Ecclesiastes, Kabanatang 8. Sino ang gaya ng pantas na lalaki? At sinong nakakaalam ng kahulugan na isang bagay? Ang karunungan ng tao ay nagpapasilang ng kaniyang mukha, at ang katigasan ng kaniyang mukha ay nababago. Ipinapayo ko sa iyo, ingatan mo ang utos ng hari, at siya'y dahil sa sumpa ng Diyos. Huwag kang magmadaling umalis sa kaniyang harapan. Huwag kang mamalagi sa masamang bagay, sapagkat kaniyang ginagawa ang anumang kaniyang kalugdan, sapagkat ang salita ng hari ay may kapangyarihan, at sinong makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Ang nag-iingat ng utos ay hindi nakakaalam ng masamang bagay, at ang puso ng pantas ay nagbubulay ng panahon at kahatulan, sapagkat sa bawat panukala ay may kapanahunan at kahatulan, sapagkat ang kalalitaan ng tao ay malaki sa kanya, sapagkat hindi niya nalalaman ang mangyayari, sapagkat sinong makapagsasaysay sa kanya kung paanong mangyayari. Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa karawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakipagpunyaging yaon, ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Lahat ng tao ay nakita ko, at inihilig ko ang aking puso sa bawat gawa na nagawa sa ilalim ng araw. May panahon na ang isa ay may kapangyarihan sa isa sa kaniyang kapahamakan, at gayon din nakita ko ang masama na nakalibing at nagsidating sa hukay, at silang nagsigawa ng matuwid ay nagsialis sa dakong banal at nalimutan sa bayan, ito man ay walang kabuluhan. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad, kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangagagalak sa paggawa ng kasamaan. Bagaman ang makasalanan ay gumawa ng kasamaan na makaisang daan at humaba ang kaniyang buhay, gayon may tunay na talastas ko na ikabubuti nilang nangatatakot sa Diyos, na nangatatakot sa harap niya. Ngunit hindi ikabubuti ng masama, ni hahaba man ang kaniyang buhay na parang isang anino, sapagkat siya hindi natatakot sa harap ng Diyos. May walang kabuluhan na nangyayari sa lupa, na may mga matuwid na tao na kinapapangyarihan ng ayon sa gawa ng masama. Muli, may mga masamang tao na kinapapangyarihan ng ayon sa gawa ng matuwid. Aking sinabi na ito man ay walang kabuluhan. Nang magkagayoy, pinuri ko ang kalayawan, sapagkat ang tao ay walang magiging bagay sa ilalim ng araw, kundi ang kumain at uminom at magsaya, sapagkat tatahang kasama niya sa kaniyang gawa lahat ng mga kaarawan ng kaniyang buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya sa ilalim ng araw. Nang aking ikiling ang aking puso upang makaalam ng karunungan at upang makakita ng gawain na ginagawa sa lupa, sapagkat may hindi nakakakita ng tulog ng kahit araw o gabi man ng kaniyang mga mata, namasdan ko nga ang lahat ng gawa ng Diyos na hindi matatalastas ng tao ang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw, sapagkat sikaping mainaman ng tao na hanapin ay hindi rin masusumpungan. Oo, bukod dito, bagaman isipin ng pantas na maalaman, hindi rin niya masusumpungan.